Jemi në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësa jave për zhvillimet në Kosovë. Procesi gjyqësor kundër liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është shtyrë për datën 19 prill, me që i akuzuari as në seancën e fundit nuk është paraqitur në sallën e gjykatës së qarkut në Prishtinë. Përfaqësuesit e vetëvendosjes e kanë përshëndetur mospraninë e avokatit, por i kanë bërë thirrje prokurorit Ali Rexha që të mos qëndrojë prapa akt akuzës së ngritur nga Euleksi për rastin Kurti. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit, udhëheqës televizjes vetëvendosje, është shtyrë sërish për datën 19 prill për shkak të mungesës së Kurtit në seancë dhe avokatit të tij mbrojtës. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në Euleks Kristina Herodës shpjegon arsyet e shtyrjes së seancës.
Mr. Albin Kurti trial is adjourned until Monday and the reason why it was adjourned was that Albin Kurti was not brought into the court.
Mund t'ju them se procesi gjyqësor ndaj Albin Kurtit është shtyrë deri të hënën. Arsyeja e shtyrjes është se Albin Kurti nuk ka qenë në seancë dhe ai ende nuk është arrestuar nga policia. Gjithashtu edhe avokati i mbrojtës i caktuar nuk ishte prezent. Hapi i ardhshëm do të jetë bërja e një fletaresti të ri dhe materiali për masa disiplinore do t'i përcillet edhe Odës e avokatëve të Kosovës Tahir Herodës. Antari lëvizjes vetëvendosi Glau Konjufsa ka përshëndetur vendimin refuzues të kryetarit të Odës e avokatëve të Kosovës Musa Dragusha për të mbrojtur Albin Kurti në procesin gjyqësor.
Ne përshëndesim këtë akt të Odës e avokatëve të Kosovës dhe bëjmë thirrje që një shembull i tillë të ndiqet edhe nga të gjithë avokatët tjerë të Kosovës.
Konjufsa ka thënë gjithashtu se Euleksi po bën trysni të qëllimshme të të gjithë avokatët e Kosovës, siç ka thënë ai, në mënyrë që të humbet integriteti moral i avokatëve.
Në këtë mënyrë Euleksi qëllimisht po sulmon integritetin moral të avokatëve dhe dinitetin e tyre profesional, sepse Musa Dragusha më herët ka thënë që nuk vjen në seancë dhe ata qëllimisht e kanë caktuar Musa Dragusha. Pra kjo është Euleksi i cili e cakton avokat pikërisht atë që ka refuzuar, duke dashur që ta shkatërroj dinitetin e tyre moral dhe integritetin profesional të avokatëve të Kosovës.
Në procesin gjyqësor të liderit televizjes vetëvendosje, që nga seanca e parë vazhdon të jetë i pranishëm prokurori Ali Rexha, Konjufsa i ka bërë thirrje në emër të qytetarëve që kanë nënshkruar peticionin që të mos qëndrojë prapa akuzës së ngritur nga Euleksi për rastin Kurti.
Lëvizja vetëvendosje dhe gjithë ata qytetarë që kanë nënshkruar peticionin i bëjnë thirrje Ali Rexhës që të mos qëndrojë prapa akt akuzës së Euleksit.
Autoritetet kanë lëshuar fletarest për ta sjellë Albin Kurti në gjykatë, por deri më tash kjo nuk ka ndodhur. Seanca ishte e shtata me radhë në përpjekje për ta përballur Albin Kurtin me akuzat për pjesëmarrjen në një turm që ka kryer vepra penale, pjesëmarrjen në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe për thirrje për rezistencë në lidhje me ngjarjet të shkurtit të 2007-s, në të cilën u vranë dy protestues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës kanë nënshkruar marrëveshjen me konsorciumin amerikano-turk Bechtel and Enka për ndërtimin autostradës Morin-Merdar. U tha se vlera e këtij projekti do të jetë deri në 700 milion euro. Mjetet për realizimin, sipas kryeministrit Hashim Thaçi, do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, donatorët dhe nga marrja e kredive. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka nënshkruar kontratën me konsorciumin amerikano-turk Bechtel and Enka për realizimin e projektit të autostradës Morin-Merdar. Për realizimin e këtij projekti u tha se do të nevojiten rreth 700 milion euro. Në emër të qeverisë ka nënshkruar ministri i transportit dhe post telekomunikacionit Fatmir Limaj, kurse në emër të konsorciumit Bechtel and Enka Michael Adams dhe Sinan Tara. Në ceremoninë e nënshkrimit kanë marrë pjesë edhe kryeministri Hashim Thaçi dhe ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Turqisë. Kryeministri Hashim Thaçi e cilësoi këtë si një moment historik të realizimit të ëndrrës së Kosovës.
Ky është një moment historik për shtetin tonë, pra po realizohet ëndra qytetarëve të Kosovës. Është projekti më i madh në historinë e detanishme të vendit tonë. Ky projekt ndërtimit të autostradës Vërmis-Prizren-Prishtin-Merdar i ndihmon qytetarët duke u krijuar mundësi të reja televizjes lirë e integron shtetin e Kosovës fuqishëm në rajon.
Realizimi këtij projekti është përshëndetur edhe nga ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell. Ai tha se pajtohej me bashkëfolës të tjerë se nënshkrimi marrëveshjes për projektin e kësaj autostrade paraqet moment historik për Kosovën që i hap dyert asaj drejt zhvillimit ekonomik. Ky projekt do të shpije Kosovën më afër tregjeve botërore dhe në rend të parë më afër detit, ka thënë Dell, duke shpresuar se në të ardhmen lidhja rrugore do të shtrihet edhe tej kufirit me fqinjen veriore serbinë.
It's also important as a symbol, I think, of the growing strength and capacity of the independent nation of Kosovo.
Mendoj po ashtu se është i rëndësishëm si një simbol i rritjes së forcimit dhe shtimit të kapacitetit të shtetit të pavarur të Kosovës, ka thënë ambasadori Christopher Dell. Ndërkaq në emër të konsorciumit Bethel, Michael Adams tha se Bethel dhe partneri i saj Enka kanë përvojë të madhe në realizimin e projekteve të ngjashme në vende të ndryshme të Evropës.
We look forward to working with the government on this important project for the development of Kosovo and for the development of the economy of Kosovo.
Presim me padurim të bashkëpunojmë me qeverinë në zbatimin e këtij projekti të rëndësishëm për zhvillimin e Kosovës dhe ekonomisë së saj, ka thënë Michael Adams. Mjetet për realizimin e këtij projekti, që llogariten deri në 700 milion euro sipas kryeministit Hashim Thaçi, do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, donatorët dhe në rast nevoje edhe nga marrja kredive. Thaçi tha po ashtu se shumë shpejt do të pasojë edhe koncesionimi i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, privatizimi i PTK-s dhe ndërtimi i termocentralit Kosova e Re. Realizimi i këtyre projekteve sipas kryeministit Thaçi janë prioritetet e qeverisë së Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Diplomatët ndërkombëtarë në Prishtinë vazhdojnë të kërkojnë veprime konkrete në luftën kundër korrupsionit nga institucionet e Kosovës. Misioni EULEX, përveç korrupsionit në nivele të larta, e vlerëson në shqetësuese edhe shkallën e korrupsionit në nivele lokal, por thekson se me këtë çështje duhet të merren gjykatat komunale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë duket se janë në pritje të hapave të ardhshëm, të cilat do të ndërmerren nga udhëheqësit e institucioneve vendore në lidhje me luftimin e korrupsionit në Kosovë. Edhe pse përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës kanë hezituar të ndërlidhin procesin e reformatizimit të ekzekutivit të vendit me luftën kundër korrupsionit, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Prishtinë, Andrew Sparks, shprehu bindjen se në kuadër të këtij procesi, me suspendimin e disa njerëzve nga agjencitë caktuara, janë bërë disa përmirësime. Megjithatë, ambasadori Sparks tha se diplomatët ndërkombëtar duan të shohin më shumë ndryshime që do ta forconin luftën kundër korrupsionit.
It's work in progress. The Prime Minister knows I'm looking for more. We are looking for more.
Është një përparim i vazhdueshëm, por un pres më shumë, ne presim më shumë, por ne jemi duke lëvizur në drejtim të duhur, tha Sparks. Deklaratat e zyrtarëve ndërkombëtar në lidhje me nevojën për intensifikimin e punës së institucioneve përgjegjëse kosovare në luftën kundër korrupsionit sa vijnë shtohen. Kështu ditë më parë përfaqësuesi civil ndërkombëtar, një herazi përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, tha se qeveria e Kosovës duhet t'i kthejë fjalët në vepra sa i përket luftës kundër korrupsionit në nivele të larta. Në kuadër të përpjekjeve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ekzekutivi i Kosovës në fund të muajit shkurt kishte formuar një task force speciale në përbërje të së cilës janë 5 prokuror kosovar dhe 3 të EULEX-it. Drejtori për hulumtime në Institutin Kipred, Krenar Gashi, thotë se Kosovës nuk i duhet një task force e tillë, por se i duhet reformimi i gjyqësorit dhe i prokurorisë. Gashi i quan të pasuksesshme veprimet e deritanishme të ekzekutivit kosovar në luftën kundër korrupsionit.
Success në luftën kundër korrupsionit. Qeveria e Kosovës vjen me ide të reja të krijimit të task force-s speciale për të luftuar korrupsionin, që është në fakt një blerje kohe dhe blerje opinionit publik dhe një investim i gabuar. Kosova ka nevojë që të forcojë institucionet e veta të sundimit të ligjit, e pikëse pari prokurorinë dhe gjykatat, dhe janë këto institucione që duhet të luftojnë korrupsionin në baza të përditshme.
Tha ai, duke theksuar nevojën edhe për veprime të menjëhershme të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë në këtë drejtim. Mirë po, përfaqësues të këtij mekanizmi thonë se që nga nisja e aktiviteteve të task force-s kundër korrupsionit e deri më tani nuk ka mundur të arrijë ndonjë rezultat konkret për shkak të, siç thuhet, ndjeshmërisë së rasteve të korrupsionit dhe kohëzgjatjes së hetimeve. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në ULEX, Kristina Herodës, tha se nuk është shqetësuese shkalla e korrupsionit vetëm në nivelin qendror, por edhe ajo në nivelin lokal. Zyra e prokurorit special në Kosovë merret vetëm me korrupsionin në shkallën e lartë dhe duhet të kujtojmë se korrupsioni nuk është vetëm ai që trajtohet në zyrën e prokurorit special, pra i nivelit të lartë, por edhe ai në nivelin komunal. Ky duket të jetë minor, por në fakt rrezikon jetën e përditshme të qytetarëve, u shpreh ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për shkak të mungesës së funksionimit të sistemit gjyqësor në veri të Kosovës, në këtë pjesë është i pranishëm kaosi, vlerësojnë ishte zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës dhe ekspertë. Ishte ministrja e drejtësisë Nekibe Kelmendi thotë se Euleksi nuk është transparent të lidhur me zgjidhjen e kësaj çështjeje. Eksperti Ismet Salihu thotë se kjo çështje duhet të zgjidhet në bashkëpunim me zyrtarët e Euleksit. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, sistemi gjyqësor në veri të vendit nuk është duke funksionuar dhe kjo është pasojë mungesës së vullnetit politik që edhe në këtë pjesë të vendit të realizohet ligji. Kështu vlerësojnë analistët dhe njohësit e çështjeve të drejtësisë, të cilët thonë se mekanizmat ndërkombëtar të instaluar në Kosovë duhet patjetër të ndërmarrin masat e duhura që ky sistem të funksionojë ashtu siç është paraparë me kushtetutë dhe ligj. Ish ministrja e drejtësisë Nekibe Kelmendi thotë se përfaqësuesit ndërkombëtar në këtë rast e Euleksi nuk janë duke punuar me transparencë lidhur me zgjidhjen e kësaj çështjeje dhe si shembull përmend propozimet e tyre për emërimin e dy gjyqtarëve të cilët njëkohësisht janë dekretuar nga presidenti i Serbisë Boris Tadić për gjyqtar të gjykatës paralele të Qarkut në Mitrovicë.
Kurse si nuk mund të emërohen gjyqtar ata që janë dekretuar nga Tadić. Ka pas dy propozime tila, po nuk janë vetëm nësa dy, po kemi edhe gjyqtarët e Leportavicit edhe Zubin Potokut i ka emëru a i, të gjithë i ka emëru.
Ndërkaq profesori të drejtës penale Ismet Saliu konsideron se veriu i Kosovës tash më shumë se 10 vjet gjendet në kaos sa i përket realizimit të ligjshmërisë.
Kaosi është duke vepruar që 10 vjet, tash 11 vjet, edhe në tarmën, po që se tolerohet kjo gjendje, kaosi do të vazhdoj dhe mund të eskalojë tjetër dhe më mar. Kaosi në aspektin politik, në aspektin e sigurisë, në aspektin e integritetit të territorit të Kosovës e tjera tjera. Kjo është pa precedent. Në asnjë shtet të Evropës, po nuk besoj që ka dikon botë të lejohet kjo.
Ndryshe daljen nga situata e tanishme, zonja Kelmendi e sheh në emërimin e bartësve të funksioneve të drejtësisë në veri të vendit nga institucionet e Kosovës.
Shivi gjysor duhet t'ja rekomandoj presidentit, edhe presidenti i Republikës fatmirëse dhjeti dekretoj.
Por zoti Saliu konsideron se situata e tanishme duhet gjithsesi të tejkalohet në bashkëpunim me zyrtarët ndërkombëtar, konkretisht me ata të EU-Lexit.
Sipas konceptit cili është përvetësuar dhe deklaratave të pushtetarëve tanë dhe të Uleksit, sidomos të kryesusit të Uleksit, zotit Kermabov, kjo çështje do të zgjidhet për një kohë sipas tyre jo të shpejtë, sa do të jetë kjo nuk e di, por ta mendojnë njëherë me biseda, me mjete politike, ekonomike, me bindje tjera tjera, të filloj zbatimi ligjit për kasi funksionimi i gjykatave në këtë pjesë të teritorit Kosovës.
Ndërkaq zonja Kelmendi vlerëson se Euleksi nuk është transparent ndaj institucioneve të Kosovës dhe si pasaj opinionit i ofron informatat të selektuara.
Një selektive janë transparent. Ato sende që vesh dhien që janë deja vu, ata dalin edhe i përmenin ato sende. Ndërkaq ato esenciale që janë, nuk i përmenin. Për shumë se kanë përmen që kanë arri një marveshje, të dhja onë në shkrua jo. Për këta gjyqtarë të Krivokapić dhe Tomislav Petrović që i kanë në Serbia, e që ata i kanë propozu këtu me armë në punu. Se s'kanë qenë transparent me tregu që këta janë njerës që përdojnë me armë, atër ata përvinë me dy statuse, edhe gjyqtari Serbis edhe gjyqtari Kosovës.
Si do qovë zonja Kelmendi, ka thënë se pavarësisht se institucionet e Kosovës angazhohen për gjykata shumë etnike, zgjidhje e mundshme tashpërtash është që gjyqësori në veri të filloj punën me gjykatës shqiptar dhe ndërkombëtar në mënyrë që të krijohen kushtet që ndërkohë të kyçen edhe gjyqtarët serb. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.